Այդ օրերին Անետան հայտնաբերեց, որ մի ուրիշ, ճիշտ է, ավելի կասկածելի սերունդել ունի։ Նրան այցի եկավ Բերնադետան։ Նրանց հարաբերությունները միշտ սառն էին։ Մի ժամանակ նրանք տեսնվում էին հանուն Սիլվիայի։ Իսկ Սիլվիայի և նրա հոգեդստեր գժտվելուց հետո երկուսն էլ չէին ձգտել հանդիպման։ Եթե գժտությունը Բերնադետային ցավ կամ սրտնեղություն էր պատճառում, նա ոչնչով չէր արտահայտում իր զգացմունքները, ավելին, արտակարգ ծածկամիտ լինելով, նա Սիլվիայի մահից հետո Անետային նույնիսկ ցավակցական ոչ մի խոսք չգրեց։ Անետան դա չէր մոռացել։ Նա թաքուն հակագրանք էր զգում այդ կնոջ նկատմամբ, չիմանալով, թե ինչ է տեղի ունեցել Մարկի և նրա միջև։ Ասենք, Բերնադետան էլ իր հերթին երբեք ոչ մի հետաքրքրություն չէր դրսևորում Անետայի նկատմամբ։ Նույնիսկ Մարկի հետ ունեցած հարաբերությունները նրան չմերցեցրին Անետային։ Մարկի մայրը չէր կարող օգտակար լինել նրան, իսկ սառն ու հաշվենկատ Բերնադետան անգամ մարմնի ու մտքի խելահեղության պահերին բանի տեղ չէր դնում այն, ինչը իրեն ձեռնտու էր։ Ուրեմն, ինչու էր այսօր նա եկել Անետայի մոտ։ Նրանք կանգնել էին դեմ հանդիման։ Թավշյա, բայց մի քիչ ծակող Անետան աչքը դեռ կարող էր սխալվել, բայց կանացի մատները երբեք։ Զուր ջանում էր տանտիրուհու սիրալիր տոն պարտադրել իրեն։ Բայց մինչ նրա բերանից սիրալիր խոսքեր էին դուրս գալիս, բայց ռունգները թշնամաբար հոտոտում էին անկոչ այցելուին։ Դա, սակայն, երկար չտևեց։ Բերնադետան մենակ չէր եկել։ Հայացքով աննկատելիորեն հյուրին ոտից գլուխ չափելով, Անետան հանկարծ տեսավ աղջնակին, որին Բերնադետան բերել էր իր հետ։ Տեսավ, այլևս աչքը չկարողացավ կտրել նրանից։ Իսկ Բերնադետան, շարունակելով պարապ սիրալիրություններ ասել, իր ժիր սրատես հածող աչքերով զգոն հետևում էր տանտիրուհու ամեն մի շարժմանը, ինչպես նիհար ու երկար ժանտաքիստն է հետևում իր զոհին, և ի վերջո նկատեց ծուղակն ընկած հայացքը։ Միակնթարթ Բերնադետան խոնարհեց հայացքը։ Այդպես, հարվածը դիպավ նպատակին։ 8-9 տարեկան աղջնակը ռետուշած դիմանկարներ մյուս երեխայի, որի մասին բովանդակ աշխարում այլևս ոչ ոք չէր մտածում, բացի այդ պառավ կնոջից, որը նայում է առանց աչքը կտրելու, քանզի միայն ինքն է տեսնում նրան։ Այս աղջիկն ուներ նրա տենդագին փայլող ժիր աչքերը, նուրբ նիհար դեմքի ձվաձևությունը, նույն լայն ճակատը, նույն գունատությունը, նույն վճռական տեսքը։ Ավելին, աղջկա հագուստն անգամ հիշողության մեջ վերակենդանացնում էր նրա մյուսի կերպարը, նավաստիական մեծ օձիք, խոշոր կոճակներով կապույտ բլուզ, փոքրիկ Բոնապարտի մազերի պես երկար, հարթ մազեր։ Ինչպես է Բերնադետան կարողացել վերստեղծել նրան։ Ինչպես է այդ կինը հանդգնել ձեռք բարձրացնել իրենց մասունքի, մանչուկի դեղնած ու խունացած, ընդամենը երկու օրինակից տպված, միայն Սիլվիայի ու Անետայի մոտ պահպանվող լուսանկարի վրա։ Բայց ամենաանտանելի հանդգնությունը ոչ թե դեմքը շրջանակած մազերն էին, ոչ թե նավաստիական օձիքը, ոչ թե զգեստը, այլ ներսում թաքնված բունեությունը։ Երբ և ինչպես են նրան Արևանգելի մոտից։ Երկու կանայք կատաղի երկխոսություն են սկսել, բայց նրանց բերանից ոչ մի բառ դուրս չի գալիս։ Որտեղից ես նրան գտել, ճանաչում ես։ Ոչ, ոչ, դա ճիշտ չէ, ճիշտ է։ Սակայն Անետան հանգիստ միայն մի քիչ դողացող ձայնով մոտ կանչեց փոքրիկ Մարսելին։ Անամոթ դեռ համարձակվել է ստորագրել դիմանկարը և, խոսակցությունը չընդհատելով, շոյեց նրա մազերը, ապա բարձրացրեց աղջկա գլուխը և ագա հայացքը սուզեց այդ հայլու մեջ, որը պահպանել էր նախկին Մարկի պատկերը։ Նա ուզում էր գրկում սեղմել աղջկան, բայց զսպեց իրեն, ձեռքի խիստ շարժումով հեռացրեց իրենից ու մորը հրամայեց «տար նրան»։ Եվ պատճառ բերելով հոգնածությունը տեղից վեր կացավ։ Բերնադետան գնաց։ Նա գիտեր, որ Անետան կկանչի իրեն։ Հաջորդ օրն իսկ Անետան նամակ գրեց նրան, բայց ուղարկեց միայն 3 շաբաթ հետո։ Ասենք, նամակը, որ գրել էր գրեթե 10 անգամ վերափոխելուց հետո, բովանդակում էր մի օր աղջնակին իր մոտ բերելու և լավ եղանակին նրա հետ զբոսանքի գնալու քաղաքավարի հրավեր։ Վանյան ու Մարսելը ծանոթացան։ Քիչ էին խոսում միմյանց հետ։ Աղջկա ներկայությամբ Վանյան դառնում էր սակավախոս և կորցնում էր սովորական ինքնավստահությունը։ Նրանք ամբողջ ժամանակ բացահայտ կամ ծածուկ հետևում էին իրար։ Շատ շուտով Մարսելը հասկացավ, որ Վանյան հետաքրքրվում է իրենով։ Դա երբեմն գրգռում էր Վանյային, և նա աղջկա հետ վարվում էր խստորեն, բայց Մարսելին այնքան էլ հեշտ չէր շփոթեցնել։ Երկուսից առավել խստասիրտը բնավնա չէ, ով ցույց է տալիս իր խստասրտությունը։ Շինծու անտարբերությամբ Մարսելը սպասում էր, որ նա մեղայականով ներկայանա, գուցե նվեր տա կամ գուցե այլ կերպ արտահայտի իր ուշադրությունը։ Իսկ ինքը իբրև պատշաճ ընդունի Վանյայի զղջման այդ երբեմն հմայիչ, երբեմն անհեթեթ նշանները։ Ասենք, նա երբեք պչրանք կամ փառամոլություն չէր դրսևորում, նրա խոսքերում սեթևեթելու նշույլ անգամ չկար, որին դիմում էր նրա մայրը որևէ միջավայրում գտնվելիս։ Խոսում էր քիչ, պարզ և կտրուկ։ Նրա մեջ առհասարակ տտիպություն էր զգացվում։ Թերահաս հաղարջի այդ համը և գրգռում էր Վանյայի քիմքը և գրավում նրան։ Հենց այդ նյութն էր պակասում նրա սննդի մեջ։ Անետան, որը հետևում էր երեխաներին և համեմատում նրանց, զարմանքով իրեն խոստովանում էր, որ հենց աղջկա կապույտ երակներում է հոսում մարգի արյունը։ Իսկ Վանյայի երակներում իր, Անետայի արյունն է։ Բերնադետան ոչ մի անգամ չբացեց իր գաղտնիքը, Անետան ոչ մի անգամ նրան որևէ բան չհարցրեց։ Սովորաբար նրանք շատախոսում էին, ինչպես միմյանց այցի գնացած տիկնայք են շատախոսում։ Անետան չէր կամենում բացել իր հոգու նվիրական անկյունների դուռը, նա այդ կնոջը իրենից բավական հեռու էր պահում։ Ասենք Բերնադետան ներխուժման փորձ չէր էլ անում։ Բայց այնուամենայնիվ նա ինչու էր եկել։ Ինչ պատճառներ էին դրդել նրան։ Երբ բախվում ես նման բարդ խառնվածքի տեր մարդու հետ, դժվար է ասել, թե նրա մեջ ինչն է գերակշռում, չարը թե բարին։ Դրանք խառնվում են, բայց խառնված են անկարգությունը սեփական օգտին կարգավորել կարողացող փարիզուհու հմուտ ձեռքով։ Իր ամուսնական և գործարար կյանքում նա բոլոր հաշիվները պահում է առոր վիճակում։ Ամուսնությունը նույնպես գործ էր, և ինչպես պարզվեց, երկու մասնակիցների համար էլ ոչ վատ գործ։ Լավ կահավորված տուն, անընդհատ աճող եկամուտներ, չափավոր ծախսեր, արդյունաբերական խոշոր պատվերներ, գործարանը արտադրում էր ավտոմոբիլների և ինքնաթիռների շարժիչներ, 4 առողջ երեխա, ամուսինն էլ լամբակում ժապավեն է կրում։ Լաթի այդ կտորը պոկելու և դրանով ամուսնուն զարդարելու համար կինը շատ ճանք էր թափել, իսկ ինչ վերաբերում է երեխաներին, ամուսինը գանգատվելու ոչինչ չուներ, նրանք միայն մեկով էին ավելի, քան նրան բաժին էր հասնում։ Պետք է արդարամիտ լինենք, Մարկին տիրանալու գիշերից հետո իր հունը վերադառնալով, գետը ոնց որ թե այլևս հակված չէր դուրս գալու ափերից։ Ինչ որ իրեն պետք է տանը կա։ Զվարճությունները քիչ են, բայց ոչ նա, ոչ նրա ամուսինը դրա համար չեն վշտանում։ Բոլորից շատ և ուժեղ նրանց հուզում երևակայությունը բորբոքում ու հմայում են եկամուտների կլոր թվերը, և նրանք փող են դիզում ամենևին էլ ոչ թե կուտակելու կամ վատնելու համար, այլ որպեսզի այսօր ավելի շատ լինի, քան 3, իսկ վաղը ավելի շատ, քան այսօր։ Դա հաճույք է, որը հասկանալի է ավտոարշավորդներին, դա արագացման տենչ է։ Բայց հեռավոր ճանապարհներին վթարներ են պատահում, իսկ դրանցով չեն պարծենում։ Նման վթարներից մեկի ժամանակ Բերնադետան ավտոմեքենայի տակ յուղախառն փոշու մեջ պառկած, շարժիչի նորոգմամբ զբաղվելիս, հանկարծ հիշողությունների տակ մեկում մի գրկախառնություն գտավ։ Մի գիշեր, երբ խաղաղվեց նրա կուսական, այնքան չոր ու տենդային մոլեգնությունը։ Եվ վերջին հաշվով դա եղել ու մնում է միակ անխառն ուրախությունը նրա ամբողջ կյանքում։ Միտքն ու մարմինը հասել էին իրենց նպատակին։ Միտքը, մարմինն ու նպատակը մեն միակ անգամ համընկել էին, ինչ կուզես ասա, բայց դա հաղթանակ է։ Եվ հաղթանակը չի մեռել, գոյություն ունի Մարսելը։ Եկավ այն օրը, երբ իր հաղթանակը լիովին վայելելու, իսկ գուցեև կասկածներից այն պաշտպանելու համար, բայց հաղթել եմ արդյոք, ապրել եմ արդյոք։ Բերնադետային անհրաժեշտ էր հաղթանակի արտացոլումը տեսնել ուրիշի աչքերում, միակ աչքերում, որոնք կարող էին հաստատել այն։ Անետայի աչքերը տեսան ու հաստատեցին, և Բերնադետայի անթափանց սիրտը ցնծած, կարծես նա մի անգամ ևս ստիրացավ Մարկին։ Խլեց նրան մորից, կնոջից, որդուց. Ես տիրել եմ նրան ու տիրում եմ։ Նա իր Մարսելին ներկայացրեց ոչ առանց մարտահրավերի, բավականությամբ։ Աղջնակը քաղում էր այդ թաքնված չարախնդության պտուղները։ Երբեմն էլ Մարսելը դառնում էր հին թշնամության բամբերը, հին ու նոր դառնությունները մակերես էին դուրս գալիս։ Բայց Մարսելը հակված չէր այդպիսի դատարկ բաներից հուզվելու։ Նախատում էին նրան, թե փաղակշում, միևնույն է, նա իր սեփական եզրակացություններն էր անում ու պահում իր մեջ։ Նրա հոգու, ինչպես և մոր հոգու ծածկույթը այն նյութից էր, որ անջրանցիկ են անվանում։ Միայն անետան կարող էր կռահել այն, ինչ տեղի էր ունենում այդ հոգում, կարդալ նրա այբուբենը, արկոլսկյան փոքրիկ թերահավատ թմբկահարի համար ու հպարտ երեխայի Մարկի այբուբենը, որը թաքցնում էր հուզմունքն ու քնքշությունը, չէր ցանկանում իր հոգին որևէ մեկի առջև բանալ, նախքան ամեն ինչ պարզելը։ Նրան, ում Մարսելը սիրում է, ավելի քիչ է վստահում, քան նրան, ում ատում է կամ արհամարում, քանզի նրա վերաբերյալ, ում ատում կամ արհամարում էր, նա արդեն իր կարծիքն ուներ։ Եվ, հետևաբար, նա անետային կասկածանքով է վերաբերվում, բայց հենց այդ կասկածանքն էլ մագնիսի պես նրան ձգում է դեպի ծեր կինը։ Երբեմն նա խաղի կեսին թողնում է ընկերոջը, և մինչ Վանյան այգում փնտրում է նրան, նա հուշիկ մտնում է սենյակ, ուր անետան նստած գիրք է կարդում։ Հարևան աթոռին տեղավորվելով, նա շունչը պահում է և լուռ աչքերը չռած նայում անետային։ Եթե անետան հարցով դիմի նրան, աղջիկը կարճ կպատասխանի այո կամ ոչ, բայց անետան հասկանում է, նա արդեն ծանոթ է այդ համառ լռությանը, լսել է երկու անձանց այդ լուռ մենախոսությունները, տեսել գողերի մոտ ընկած փոքրիկ Օլիվեր Թվիստի այդ հայացքը, որը սահում է երկաթե վանդակի ճաղերի վրայով, որպեսզի հափշտակիր անետայի սիրտը։ Անետան չի բողոքում, նա ժպտում է, և տեսնելով այդ ժպիտը, գող կաչաղակը հասկանում է, որ բռնվել է։ Կաչաղակը խոժորվում է, ցցում փետուրները, կտուցը սպառնագին կիսաբաց է, աչքերը փայլում են չար կրակով։ Այդ ժամ անետան մատնելով իրեն քրքջում է, վեր է կենում և գրկում փոքրիկին։ Նրա գրկում անզգա սառույցի մի կտոր է, բայց սառույցը հալվում է և անետան շշնջում է. Այ խորամանկ, ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում, տես կհասնեմ քեզ, 1, 2, 3 և 1, 2, 3, չես հասնի ինձ, բարեկամս, առաջինը ում ապտակ հասցնենք։ Անետան զգում է, թե ինչպես են իր մատների տակ թուլանում լարված մարմնի մկանները, լսում է խուլ ծիծաղ, նա կատակով կծում է աղջկա ականջն ու հարցնում, ուրեմն բարեկամներ ենք։ Մարսելը նետվում է անետայի գիրկը և չնայելով նրան, արագ-արագ շշնջում է ոչ թե ականջին, այլ վզին, այո, 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 դա արդեն խաղ չէ, այլ վավերացվում է պայմանագիր։ Ինչ է կատարվում այդ փոքրիկ գլխում։ Խստահայաց աղջիկը, որը միայն աստված գիտի, թե ինչու հարազատ ընտանիքում իրեն օտար է զգում, կարչել է անետայի վզից այնպես, ինչպես ծիծեռնակն է կարչում հին տան հեծաններից, որտեղ անցյալ տարի բույն է հյուսել և որն անմիջապես ճանաչել է հիմա։ Այդ ծեր սրտում աղջիկը գտնում է ծանոթ բույնը, հոր բույնը, հոր հոտը։ Գիշերը անետան անրջում է արթմնի։ Նա իրեն պատկերացնում է 3-4 ներառյալ ժորժինը ընտանիքի նախամայր և իր թևերով ծածկում տակացնում է այնպես միասնական և այնպես տարբեր քառակի ձագակազմը։ Եվ նրա համար ամենևին պարտադիր չէ իմանալ, թե այդ ձագուկներից որն է այստեղ ընկել օրինական իրավունքի ուժով, իսկ որը իբրև առաքինության պարգև։ Նրանք բոլորը իր ձագուկներն են։ Եվ այն ուժը, որ առաջնորդում է իրեն, այդ ձագուկներին կբարձրացնի անընդգրկելիորեն լայնածավալ երկինք, և նրանք եռանկյունաձև շարք կազմած կչվեն դեպի այն հեռավոր նպատակը, որին այլևս չի հասնի իր սեփական նետը։ Իր երամին Անետան կարող էր ավելացնել ևս մի հոգևորդու՝ Սիլվիո Մարոնիին, նրան, որի պատճառով սպանվել էր իր զավակը։ Մարկի զոհաբերությունը ընդամենը մի քանի ամիս էր պահպանել Սիլվիոյի հոր կյանքը։ Գազազած թշնամիները դատաստան էին տեսել նրա հետ։ Նրան գտել էին անկողնում սպանված, բայց Սիլվիոին, որին աքսորել էին կղզիներ, հաջողվել էր փախչել։ Փոթորիկը փախստականների մակույկը ապ էր նետել Կորսիկայում։ Պատանին հասել էր Փարիզ և անմիջապես հայտնվել տարագիրների ամենաանհաշտ հակաֆաշիստների միջավայրում, սակայն չէր կարողացել հարել նրանց խմբերից որևէ մեկին։ Նա ուներ բանաստեղծի հոգի, սնված Հունաստանի մեծ երազանքներով ու ռոմանտիկ իդեալիզմով։ Քաղաքականությունը նրա մեջ նող կանք էր առաջացնում, նա ոչ թե վախենում էր առաջիկա մարտերից։ Նրա պատանի սիրտը վառվում էր իրեն զոհաբերելու ցանկությամբ, այլ ճակատամարտը, որին նա ձգտում էր, հոմերոսյան աստվածների ճակատամարտն էր, ճակատամարտը ամպերում, նույնիսկ ամպերից էլ վեր, արևի կուրացուցիչ ճաճանչների մեջ։ Դա Իկարի ճակատամարտն էր։ Գրականությամբ անչափ ներծծված նրա իդեալները շարժում էին ետպատերազմյան ռեալիստական սերնդի երիտասարդ ներկայացուցիչների ժպիտը, բայց նրանցից և ոչ մեկ ընդունակ չէր այնպես ամբողջությամբ ծառայելու այդ վտանգավոր ռեալություններին, ինչպես անհաշտ ու խիզախ պատանի իտալական Շելիներ ծառայում իր գրականությանը։ Նա չէր կարող ապրել իր բանավեճերի ու փոխադարձ անվստահության մթնոլորտում, տարբեր կուսակցությունների, տարագրության դառնությունից չարացած անդամների փոխհարաբերություններում տիրող, թունալից ու մաղձոտ տարաձայնությունների կամ անազնիվ փողզիչումների մթնոլորտում։ Նա հեռացավ նրանցից և մենակ ապրում էր անուրջների աշխարում, որտեղ պոեզիան զարմանահրաշ կերպով միահյուսվում էր գործելու ծարավին, այն անուրջների աշխարում, որ մարմրում էին մոխրի տակ առօրյա կյանքի, որտեղ նա դժվարությամբ էր հացի փող վաստակում։ Երբ նա ազատ երեկո էր ունենում, սլանում էր Մեգոն։ Առաջին իսկ օրերից նա սովորել էր այնտեղ տանել իր երախտագիտությունը, տանջվելով խղճի խայթից, չէ որ չէր մոռանում, որ տիկին Ռիվիերը իր համար վճարել էր Մարկի կյանքով։ Անետան ևս այդ չէր մոռանում, և որդեգրելով Սիլվիոին, սրտում չէր մոռանում վճարված գինը։ Նա Սիլվիոին ուղղակի ասաց, «Դու պատկանում ես ինձ»։ Սիլվիոն այդ բառերը լրջությամբ ընդունեց։ Նա վասալ էր։ Այդ բառի մեջ նա դնում էր ասպետական պատվի հասկացություն։ Բայց նա մի քիչ խորամանկում էր ինքն իր հետ։ Գուցե այնպես ջանասիրաբար Մեգոն չայցել էր, եթե նրան այնտեղ չձգեր մի զույգ մատաղ աչք։ Ժորժը կախարդել էր նրան, և Սիլվիոն չէր կարողանում այդ թաքցնել։ Նա իր զգացմունքներն ի հայտ էր բերում հախուռն միամտությամբ։ Ժորժը ծիծաղում էր նրա երեսին։ Նրանց միջև 6 տարվա տարբերություն կար։ Սիլվիոյի 20-ն էր լրացել, իսկ Ժորժի 27 տարին լրանալու էր շուտով։ Բայց այդպիսի դատարկ բաները չէին շփոթեցնում Սիլվիոին։ Նրանք կարծես երկու ազնվացեղ շներ էին, երկուսն էլ մարմնեղ, պնդակազմ և բարձրահասակ։ Ժորժը որքան մոտենում էր 30-ի սահմանագծին, այնքան ավելի շատ էր արտաքինով հիշեցնում Մանոն Ռոլանին։ Նրա նման ուժեղ էր և նրբակազմ, խարտիշահեր ու վարդագույն, փարթամ առաձիկ կրծքով։ Հենց որ որևէ տղամարդ ընկնում էր Ժորժի ուղեծիրը, մի ուժ մագնիսի պես ձգում էր դեպի նա, իմ մեծ դժգոհություն Ժորժի։ Նա այդ անտանելի էր համարում։ Անետան խորհուրդ էր տալիս. «Լապտերիտ լույսը մեղմացրու, պատրուի քնիչեցրու»։ «Այդ ինչու, պատասխանում էր Ժորժը, ես չէ, որ նրանց չեմ նայում։ Քո մեջ անչափ շատ կյանք կա, նրանց բերանի ջուրը գնում է։ Կնշանակի ձեր կարծիքով, ես պետք է կյանքս պահարանում փակեմ։ Վախենում եմ նույնիսկ փակի տակել նրանք զգան դրա հոտը։ Չափազանց ուժեղ է այդ բուրմունքը։ Շնորհակալ եմ հաջողության համար, այդ դեպքում թաքնվելու հարկել չկա։ Համենայն դեպս, ինձանից սատկած Արնետի հոտ չի գալիս, ինչպես Փարիզյան այդ դժբախտ թթված կնամոլներից։ Իտալական Արնետը ժիր էր, նույնիսկ չափից ավելի։ Ինքը, Ժորժը, չէր կարող դա ժխտել։ Նա նրան արժանացրեց իր համակրանքին։ Ընդունում էր, որ նա գեղեցիկ և խելոք տղա է, իհարկե, միայն այն ժամանակ, երբ չի խոսում սիրո մասին։ Եվ հիանալի ինկեր է, ճարպիկ, հնարամիտ, չի ձանձրացնում վերամբարձ խոսակցություններով, հայացքն անվրեպ է, ձեռքերը հմուտ և գեղանկարչության և քանդակագործության և փայտի փորագրության մեջ։ Բացի այդ, նա իրեն վստահ է զգում Ժորժին հարազատ մարզական ասպարեզում։ Եթե խոսքը սոսկ մարզական մրցությունների կամ համատեղ արշավների մասին լիներ, Ժորժ առանց վարանելու կհամաձայնվեր նրան խաղընկեր վերցնել։ Ավելացնենք, որ իտալացին կարողանում էր լավ ուտել, Ժորժն էլ է կարողանում։ Սիլվիոն նույնիսկ առիթի դեպքում կարող է որևէ արտասովոր խորտիկի բաղադրատոմսը տալ։ Այդ բոլորը հրաշալի էր, և Ժորժը սիրով կհանդիպեր նրա հետ ամենուրեք, սեղանի շուրջը, արվեստանոցում կամ խոհանոցի սալոջախի մոտ, տուրիստական արշավի ժամանակ, վազքուղում, հանգստի ժամերին, բայց միայն ոչ անկողնում, ինչպես ինքը հայտարարեց Սիլվիոին, երբ նա սկսեց համառորեն հետապնդել նրան իր խոստովանություններով։ Սիլվիոն մռայլվում էր, զայրանում, որ իր լիրիկական զեղումները Ժորժը ընդհատում է կոպտորեն դիմելով ռեալության աշխարին, ապացուցում էր, որ իր սերը մաքուր է, ինչպես կրակը, որ այն անշահախնդիր է։ Բայց Ժորժն էլ ավելի էր ծիծաղում ու ճչում, որ չի հավատում, միթե Սիլվիոն ազնվասարեկ է։ Իսկ եթե նա իրոք ազնվասարեկ է և պահանջ է զգում, ինչ գնով է լինի երգել երգելու համար, չի բարեհաճի արդյոք փոխել իր երգերի թեման կամ առարկան։ Ոչ, Դուլցինեայի դերին նա համաձայն չէ, ազատեք այդպիսի անտանելի տաղտկությունից։ Այն էլ նման անշահախնդրության դեպքում, երբ միևնույն է, թե ում համար ես հոգում։ Թող գնա փողոցում երգի իր երգերը։ Սիլվիոն խռովում էր, նեղանում, բայց հետևյալ օրը ամեն ինչ նորից էր սկսվում։ Վանյան Ժորժի հետ միասին ծիծաղում էր Սիլվիոյի վերամբարձ խոսքերի վրա ու նրա տնազնանում, ցույց տալով, թե նա ինչպես է չռում իր վառվող աչքերը։ Անետան հանդիմանում էր իր չարաճճիներին ու խղճում դժբախտ պատանուն։ Ժորժը հավատացնում էր, որ Սիլվիոն ամենևին էլ այդքան դժբախտ չէ։ Եթե իրեն, Ժորժին նայելը նրան բավականություն է պատճառում, թող նայի թեկուզ մինչև առավոտ, իսկ ինչ վերաբերում է հառաչանքներին, ապա դա տարիքի հետ կապված սովորական հիվանդություն է, ինչպես ասենք զկրտոցը։ Ոչինչ, կմեծանա, կմոռանա։ Կարճ ասած, նման վիճակը երկուսի համար էլ ձեռնտու էր։ Նրանք կապվեցին միմյանց, բայց Սիլվիոյի համար Ժորժը հանելուկ էր մնում։ Նա կին էր, իսկական կին, և այնքան քիչ էր կին։ Կյանքի ջերմաջերմ շունչ, սքանչելի ծաղկափթիթ մարմին, քաղցրասեր թմբլիկ շրթունքներ, փարթամ սրածայր ստինքներ։ Այո, այդ մարմինը ծաղկափթիթ էր, պտղակալած, ինչպես կիտրոնածառերի պուրակը, բայց սիրտն ու զգացմունքները լուռ էին։ Ժորժը կարողացել էր զգացմունքների նվազագույն ծախսումով իրականացնել կնոջ բարոյական անկախության այն իդեալը, որ Անետան փնտրել էր ամբողջ կյանքում, սակայն իր կրքոտ խառնվածքի պատճառով գտել էր միայն վերջին տարիներին, այն էլ ոչ հաստատապես։ Ժորժը սկզբունքորեն չէր մերժում ոչ սերը, ոչ ազատ կամ պաշտոնական միությունը, բայց նա չէր շտապում։ Նա կրկնում էր. «Թող կորչի դա, խոսենք պակաս ձանձրալի բաներից»։